Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius parašė laišką vienos Romos mieste esančių Marijos šventovių 1500 metų sukakties proga. Jaunimo optimizmas tegul tampa meilės liudijimu linki Pranciškus žinioje, skirtoje Paragvajuje vykstančios jaunimo sielovados konferencijos dalyviams. Indianapolio mieste prasidėjo Jungtinių Amerikos valstijų eucharistinis kongresas. Bažnyčios Gvatemaloje ir Japonijoje sukaktys. Karolis Akutis bus skelbiamas šventuoju. Kanonizacijos data dar nenustatyta, tačiau tai greičiausiai įvyks per 2025 jubiliejaus metus. Vilkaviškio vyskupijos kurija praneša, kad trečiadienį Liepos 17-ąją ligoninėje Kaune mirė kunigas Gediminas Marcinkevičius. Jis buvo gimęs 1967 metais Balbieriškio parapijoje. Baigęs vidurinę mokyklą, buvo paimtas į sovietų kariuomenę ir išsiųstas į Afganistaną. Gyvas grįžęs į Lietuvą, baigė katechetų kursus ir dėstė tikybą. 1992-aisiais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1997 gruodžio 14-ąją buvo išventintas kunigu. Kunigas Gediminas Marcinkevičius darbavosi vikaru ir klebonu Alytaus, Lekėčių, Virbalio, Žaliosios, Ilguvos, Paežerių bei Plokščių parapijose. Kaip rašoma Vilkaviškio vyskupijos kurijos nekrologe, Gediminas Marcinkevičius buvo Dievui ir bažnyčiai atsidavęs kunigas, visada stengęsis nuoširdžiai atlikti jam patikėtas pareigas. Kunigas Gediminas bus pašarvotas Liepos 18-ąją ketvirtadienį po pietų Balbieriškio parapijos bažnyčioje. Mišios bus aukojamos 18 valandą, laidotuvių mišios Liepos 19-ąją penktadienį, prasidės 12 valandą. Po mišių kunigas Gediminas Marcinkevičius, kaip pats pageidavo, bus palaidotas Balbieriškio bažnyčios šventoriuje. Liepos 17 dieną sukako 1500 metų nuo įvykio, kuris davė pradžią Romos Santa Maria in Portico, Dievo motinos atvaizdo kultui. Šiais metais taip pat sukanka 450 metų nuo kunigų kongregacijos, globojančios šią Romos šventovę ir skleidžiančios Dievo motinos gerbimą įkūrimo. Šią progą popiežius Pranciškus parašė laišką šios kongregacijos vadovui. Popiežius rašo, kad tai iš tiesų apvaizdos lemtas sutapimas, kad šiais metais, kai visa bažnyčia rengiasi švęsti 2025 metų jubiliejų, romiečio vaistininko šventojo Jono Leonardi įkurta švenčiausiosios mergelės Marijos reformuotų kunigų kongregacija mini savo 450 metų sukaktį. Ši kongregacija savo veiklos tikslu pasirinko vargstančiųjų globą ir švenčiausiosios mergelės Marijos gerbimą, pratesdama tūkstantmetę tradiciją gimusią Romoje 524 metų Liepos 17 dieną. Kaip teigia tradicija, tą dieną lygiai prieš 1500 metų švenčiausioji mergelė Marija apsireiškė kilmingajai romietei Galai. Regėjimas vyko jos namuose dalyvaujant ir popiežiui Jonui I. Nuo to laiko Gala savo rūmų portike pradėjo šelpti vargstančius romiečius ir piligrimus. Jos namai tapo Marijos šventove ir labdaros vieta. Pasak Pranciškaus, portiko Marijos šventovės 1500 metų sukakties minėjimas tai kvietimas dvasiniams šventojo Jono Leonardi įpėdiniams rūpintis vargstančiaisiais, skleisti labdaros ir svetingumo vertybės, siekti, kad kiekvienos bažnyčios aplinka būtų vieta, kur sulaukia paguodos ir pagalbos mūsų laikų vargstantieji. Raginu jūs žvelgti į mergelę Mariją kaip į paguodos ir tikros vilties ženklą, motinišką Dievo veidą ir buveinę, kurioje kiekvienas gali rasti prieglobstį, nes ji nuolat dovanoja mums savo sūnų kaip vienintelį santarvės šaltinį, išganimo viltį, kelią į taiką, kuri yra didžiausias kiekvieno žmogaus troškimas, rašo Pranciškus. Popiežius pasiuntė sveikinimą Paragvajaus sostinėje Asunsione Liepos 15-20 dienomis vykstančio Lotynų Amerikos šalių jaunimo sielovados koordinatorių susitikimo dalyviams. Susitikimo tema – sakau tau kelkis. Jaunystė – tai gyvenimo etapas, kuriam paprastai būdingas natūralus optimizmas, energija ir viltis, rašo popiežius ragindamas sielovadininkus siekti, kad jaunimas – pažintų Kristų ir kad Kristus natūralų jaunimo optimizmą paverstų autentišką meilę. Meilę, kuri moka aukotis, kuri yra nuoširdi, kad jaunystė taptų dovana Jėzui ir pasauliui. Jėzaus įsakymas kelkis reiškia ir užduotį ir atsakomybę. Popiežius kreipiasi ir į patį jaunimą, prašo nebijoti viešpaties, nevengti susitikimo su juo, įsileisti jį į savo gyvenimą, plačiai atverti jam savo širdies duris. Popiežius paveda jaunimo sielovadininkų darbą ir visą jaunimą švenčiausiai mergeliai Marijai. Ypatinga padėka jis skiria jauniesiems paragvajiečiams, kurie parengė Asuncione vykstantį susitikimą, visus ragina per šiuos maldos metus su džiugia viltimi rengtis, švęsti 2025 metų jubiliejų. Prasidėjo Jungtinių Amerikos valstijų Eucharistinis kongresas Liepos 17-21 dienomis Indianapolio mieste vyksta Jungtinių Amerikos valstijų katalikų Eucharistinis kongresas, kurio renginiuose, mišiuose, kitose pamaldose ir susitikimuose pareiškė norą dalyvauti daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Jungtinių valstijų vyskupai 2022 metais pradėjo pasirengimus kongresui, pavadindami juos nacionaliniu eucharistiniu atgimimu. Šis procesas nesibaigs kongresu, bet bus tęsiamas ir vėliau. Jo tikslas – atnaujinti bažnyčią, gaivinantį artimą ryšį su Eucharistijoje esančiu viešpačiu Jėzumi Kristumi. Kongreso programoje – mišios ir kitos pamaldos, eucharistinė adoracija ir susitaikinimo sakramento šventimas, taip pat konferencijos skirtos dvasiniam atsinaujinimui ir tikinčiųjų vienybei skatinti. Organizatoriai stengiasi sudaryti galimybę dvasininkams, šeimoms, jaunimui pasirinkti susitikimus geriausiai tinkančius jų gyvenimo būklei ir misijai. Popiežius Pranciškus savo legatu Jungtinių valstijų Nacionalinėme eucharistinėme kongrese paskyrė evangelizacijos dikasterijos pro prefektą kardinolą Luisą Antonio Taglę. Jis vadovaus baigiamosioms kongreso mišioms sekmadienį Liepos 21 dieną.
2024 Liepą nacionaliniu eucharistiniu kongresu Gvatemalos katalikų bažnyčia paminėjo krašto evangelizavimo pradžios 500 metų sukaktį. 1524 gegužės mėnesį du dominikonai keliavę kartu su ispanų ekspedicija į dabartinį Hondūrą aukojo mišes, kaip spėjama, Quetzaltenango, antro pagal dydį Gvatemalos miesto apylinkėse. Šių metų gegužės mėnesį Quetzaltenango katalikų katedroje aukotos iškilmingos mišos, kuriomis buvo paminėta pirmosios eucharistinės aukos Gvatemalos teritorijoje 5 amžių sukaktis, o pagrindinis jubilėjinis renginys – 4 dienų trukmės eucharistinis kongresas. Tame pačiame mieste Liepos mėnesį jo kulminacinis momentas buvo Liepos 13-osios procesija ir mišios miesto centrinėme parke. Eucharistinio kongreso tema – eilutė iš Evangelijos pagal Joną. Aš esu gyvybės duona. Jubiliejus yra proga dėkoti ir pažvelgti į nueitą kelią, pažymėjo Gvatemalos viskupai nacionalinio eucharistinio kongreso išvakarėse paskelbtoje žiniuje. Tikėjimas, evangelija, eucharistinis Jėzus apšvietė ir įprasmino daugybės tikinčiųjų gvatemaliečių gyvenimą. Amžių bėgėje bažnyčia patyrė spindėjimo ir persekiojimo etapų. Taip pat reikia pasakyti, kad greta šventumo gyvavo ir nuodėmė. Evangelizacija prasidėjo kaip politinio įvykio, smarkiai paveikusių egzistavusias visuomenės, kainavusių tiek daug kraujo ir kančių dalis. Tai ispanų užkariavimai, kurių paliktos žaizdos atviros ir šiandien, kaip jau pripažinta 1992 metų Gvatemalos bažnyčios deklaracijoje. Bet šios žaizdos yra ir Kristaus žaizdos. Nuširdus nuodėmių pripažinimas suteikia galimybę eiti pirmyn. Per 500 metų gerąją Jėzaus naujieną priėmė daug žmonių, daug tautų. Ji padėjo augti ir kliautis dieviškuoju gyvenimu, kuris nesibaigė su mirtimi. Bet dar reikia nueiti ilgą kelią, kad pasiektume taiką, teisingumą ir susitaikymą, į kuriuos mus kviečia Jėzaus Evangelija. Išpažįstame, kad Viešpats ir toliau yra savo bažnyčiuje ir mums padeda. Kaip ganytojai dėkojame Dievui už mūsų tautos tikėjimą ir kunigų pasiaukojimą, švenčiant Eucharistiją per keletą šimtmečių bažnyčios Gvatemaloje gyvenime. Įsipareigojame, rašo Gvatemalos vyskupai, ir toliau darbuotis, kad Viešpaties mums dovanotas gyvenimas auktų ir klestėtų tarp mūsų. Šiemet Cukuji bažnyčiai Tokijoje sukanka 150 metų. Ši sukaktis neseniai paminėta Tokijo arkivyskupo Tarcizijaus į savo Kikučio aukotų mišių homilijoje, kurioje jis taip pat priminė jo katalikų bendruomenės Japonijoje amžius gerokai didesnis. Tai garsioji slaptųjų krikščionių istorija. 16 amžiuje jėzuitų ir kitų misionierių misijos Japonijoje buvo labai baisingos. Krikščionišką tikėjimą priėmė daugybė japonų, ypač Kiūšių saloje. Tačiau 17 amžiaus pradžioje krikščionybė buvo uždrausta, o represijos, kaip žinia, buvo žiaurios. Didelė dalis katalikų ėmė savo tikėjimą praktikuoti pogrindžio sąlygomis, išvystydami tikras slapto gyvenimo strategijas. Kai 1873 metais krikščionybės draudimas buvo atšauktas, sugrįžę misionieriai gerokai nustebo, aptikę krikščionių bendruomenės, išgyvenusias izoliacijos ir persekiojimo sąlygomis pustrečio amžiaus. Cukuji bažnyčia buvo pastatyta 1874-aisiais. Jo statymu rūpinosi Paryžiaus užsienio misijų draugija. Ji yra neoklasicistinio stiliaus, kaip ir jos modelis, Šventosios Magdalenos bažnyčia Paryžiuje. Jakis toj pat krenta šešios fasadų kolonos, primenančias senasias graikų šventovės. Ši bažnyčia dar vadinama senaja Šventojo Juozapo katedra. Du dešimtmečius ji buvo Šiaurės Japonijos apaštalinio vikariato sostas, o 1891-aisiais įsteigus Tokijo arkivyskupiją, kone 30 metus tarnavo kaip arkivyskupo sostas, kol pastarasis nebuvo perkeltas 1920-aisiais į Segikuči bažnyčią arba Švenčiausiosios Mergelės Marijos katedrą. 1923-aisiais Cukuji bažnyčia, kaip ir daugybė kitų statinių, sugriovė vienas iš pragaištingiausių žemės drebėjimų, didysis Kanto žemės drebėjimas. 1927-aisiais bažnyčia vėl atstatyta. 1999-aisiais oficialiai pripažinta Tokijo architektūriniu paminklu.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Liepos 1-ąją popiežius konsistorijoje, kurioje dalyvavo Romos kurijos kardinolai iš viso apie 30 asmenų, patvirtino užbaigtų šventųjų skelbimo bylų kanonizacijas, kaip pranešta, 14 palaimintųjų kanonizacija įvyks šių metų spalio 20 dieną. Viena kanonizacija 15-mečio palaimintojo Karolio Akučio bus pavėlinta, jos data nuspręs popiežius. Po konsistorijos Vatikanas informavo, jog tikėtina, kad palaimintasis Karolis Akutis bus paskelbtas šventuoju per 2025 metų jubiliejų suderinus su kitomis planuojamomis kanonizacijomis. Būsimo šventojo gyvenimo aprašyme Magnificat LT Renata Žiukaitė pažymė, kad palaimintojo Karolio Akučio asmenyje mūsų skaitmeninė era turi interneto apaštalą, kuris pasitelkęs technologijas nešė išgelbėjimo žinę. Berniukui buvo duotas leidimas 7 metų priimti šventąją komuniją. Nuo to karto jis nepraleido ne vienų šventųjų mišių, adoruodavo Jėzų, melsdavosi rožinį. Karolis nesuprasdavo, kaip žmonės stovi ilgas eiles prie bilietų į roko koncertus ar futbolo rungtynės, bet niekas nesiveržia į bažnyčią prie tabernakulio pas karalių karalių. Karolis mėgo žaisti futbolą, grojo saksofonu, labai mylėjo gyvūnus, mokykloje buvo labai nuoširdus, dosnus, atjaučiantis, pastebėdavo prislėgtus, atstumtus vaikus ir visuomet parodydavo jiems dėmesį. Jis buvo tikras Jėzaus mokymo liudininkas, padėjo vargstantiesiems, benamiams nešdavo maisto, savanoriaudavo, buvo jautrus, norintis visiems pagelbėti vaikinas. Ten, kur jis būdavo, dingdavo ambicijos, konkurencija, savo buvimu atverdavo kitų širdis. Karolis buvo aistringas, informatikas jau 8 metų, pradėjo programuoti, kurti filmukus, internetinius puslapius. Technologijas jis naudojo apaštalavimui. Didžiausias jo darbas – interneto svetainė, kurioje aprašyti visi pasaulyje įvykę Eucharistijos stebuklai. Ši Eucharistijos paroda, kurioje paminėti 136 stebuklai, popieriniu formatu apkeliavo visus pasaulio žemynus. Karoliui buvo labai svarbu, kad žmonės suprastų, jog ostijoje yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas. Jis visada sakydavo, kad Eucharistija yra greitkelis į dangų, nes per Eucharistiją galime patirti amžinojo gyvenimo džiaugsmą jau šioje žemėje. Per eucharistinius stebuklus Dievas nori sustiprinti mūsų tikėjimą. Apie šiuos stebuklus galima perskaityti miraculieucharistici.org puslapyje. Prie šio puslapio kas savaitę prisijungia milijonai tikinčiųjų. Karolis sakė, kad kiekvieną mūsų Dievas sukuria kaip potencialų šventąjį. Mes visi gimstame kaip originalai, o mirštame kaip kopijos. Šventumas tai nukreipti savo žvilgsnį nuo savęs į Dievą. Šiandien palaimintasis Karolis kviečia mus būti autentiškus, atrasti save Dievo meilės plane. Technologijų, virtualumo amžiuje Karolis yra ženklas, kad galime išlikti laisvi, neuždaryti savęs ekrano rėmuose virtualiame pasaulyje. Karolis Akutis liudija mūsų žemiškojo laiko vertę, kad kiekviena gyvenimo minutė gali būti panaudota mūsų šventėjimui.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.